My brothers and sisters,
bande ko nangai basi pe mibali, motema nangai etondi lokola tosukisi likita oyo ya kitoko ya eklesia. Tuyokaki molimo lokola tozalaki kuyoka toli mpe matotoli ya ba oyo bazwaki elongo na liyangani na biso. Topambolamaki na bokutani awa na esika ya likita kitoko na kimya pe na bokengi. Tozwaki bompanzi sango ya likita oyo lokola naino esalama te kosimba bato bipai nyonso na mokili, kokotisaki bikolo mpe nyonso. Toyoki molimo na bino na ba oyo basili kovandisama na likita oyo na koki kopesa na bosolo matondi ya eklesia mobimba mpo na mibu na bino ya bomipesi na mosala ezangi motango ezali ba oyo bapambolami na mosala na bino na mosala ya nkolo. Napesi matondi na bayembi ya tabernacle mpe na bayembi mosusu oyo basalaki na likita oyo yo. Bayembi kitoko, miziki ezalaki kitoko mpe bakisaki mingi mpenza na molimo tuyokaki na liyangani moko na moko. Natondi bino mpona losambo na bino mpona ngai mpona bakambi banene nyonso, bakambi ya masanga oyo ya eklesia. Tokomi na makanisi mingi mpona yango. Tika mapamboli ya lola ezala na bino. Tika bandako na bino etondisama na bolingo, mpe na boboto, mpe na molimo ya nkolo. Tika ete ebolisa matotoli na bino na sango malamu, ete ekozala nguba na bino na bitumba ya monguna. Tikita esili sikawa. Lokola tokozonga na bandako na biso, tika tozonga na solo na bokengi. Tika molimo toyoki awa, ezala mpe tika la elongo na biso, lokola tozongeli makambo oyo tozwaka ntango na biso na mikolo nyonso. Tika tolakisa boboto kati na biso, tika ete tozwama na kosala mosala ya nkolo. Bandeko na ngai mibali mpe basi, tika Nzambe apambola bino. Tika bilaka na ye ya kimya ezala na bino sikawa mpe libela na libela. Nalaki bino lisusu kino tokokuntana lisusu na nsima ya sanza motoba na kobanda lelo. Na nkombo ya mobikisi na biso Yesu Kristo nkolo. Amen.